Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežiaus audienciją priėmė trijų pietinės Afrikos šalių vyskupus baigiančius vizitą Limina. Popiežius Pranciškus per televiziją pasveikino Jono Pauliaus II kanonizacijos laukiančius Lenkijos katalikus. Popiežius Pranciškus Jono 23 kanonizacijos proga pasveikino jo gimtąją Šiaurės Italijos Bergamo vyskupiją. Venecijoje prie Šventojo Morkaus relikvijų paminėta šio šventojo evangelisto šventė. Romoje paminėtos armėnų genocido metinės. Šios mūsų laidos antroje dalyje kalbėsime apie Jono 23 šventumą. Pokalbis su jo asmeniniu sekretoriumi kardinolu Lorisu Capovilla. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus atsisveikino su trijų pietinės Afrikos šalių – Pietų Afrikos Respublikos, Botsvanos ir Svazilando vyskupais, baigiančiais vizitą Limina. Pagrindinė bažnyčios pareiga, sakė jiems Pranciškus, tai visų pirma – skelbti tikėjimo džiaugsmą visiems žmonėms ir rūpintis silpniausiais ir pažeidžiamiausiais visuomenės nariais, našlėmis, vienišomis moterimis, išsiskyrusiais, našlaičiais, ypač tais, kurių tėvai mirė nuo AIDS. Trijų pietinės Afrikos šalių vyskupams popiežius pabrėžė, kad bažnyčia šiose šalyse būdama mažumos bendruomenė privalo duoti visuomeniai dar uolesnį vilties liudijimą. Popiežius palietė ir kai kurias konkrečias šių šalių visuomenės problemas – demografinę krizę, žmogaus gyvybės nebranginimą, šeimų netvirtumą. Tikintieji te liudija visai visuomeniai, kokia svarbi ir vertinga yra žmogaus gyvybė. Vis labiau plintant skyryboms, tikintieji te skelbė šeimos tvirtumo svarbą. Popiežius taip pat ragino tų šalių bažnytinę bendruomenę ginti moteris ir vaikus nuo smurto, rūpintis neturinčiais darbo. Popiežiaus kalboje trijų pietinės Afrikos šalių vyskupams taip pat paliesta pašaukimų ir kunigų formacijos tema. Pietų Afrikos Respublikoje šiuo metu gyvena daugiau kaip 50 milijonų žmonių, kurių apie 7% yra katalikai. Botsvanoje gyvena apie 2 milijonus žmonių, Svazilende apie 1,5 milijono. Abiejose šalyse katalikai sudaro maždaug po 5% gyventojų. Visų trijų šalių ganytojai sudaro vieną vyskupų konferenciją. Iš viso yra 25 vyskupijos, kurių 22 yra Pietų Afrikos Respublikoje, 2 Botsvanoje ir 1 Svazilande. Botsvanos ir Svazilando vyskupijos priklauso bažnytinėms provincijoms, kurių metropolitų sostai yra Pietų Afrikos Respublikoje. Lenkijos televizija perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą Lenkijos katalikams įrašyta jau visai priartėjusios popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos proga. Brangieji Jono Pauliaus II tautiečiai, kreipėsi juos Pranciškus, džiaugiuosi, kad man teks jį paskelbti šventuoju, Dievo gailestingumo sekmadienį užbaigiant Velykų oktavą. Esu dėkingas Jonui Pauliui II už jo nenuilstamą tarnystę, už dvasinį vadovavimą, už tai, kad įvedė bažnyčią į trečią tikėjimo tūkstantmetį ir davė nepaprastą šventumo liudijimą. Lenkijos televizijos perduotame Pranciškaus kreipimėsi sakoma, kad Jonas Paulius II prieš pradėdamas kelionę viso pasaulio keliais tarnavo Kristui ir jo bažnyčiai savo tėvynėje. Lenkijoje susiformavo jo širdis, tačiau greit ypač dalyvavimu Vatikano antrajame susirinkime ir galiausiai išrinkimu į Petro sostą, jo širdis atsivėrė visam pasauliui, joje tilpo visos tautos, kalbos ir kultūros. Jonas Paulius II tapo visiems viskuo. Popiežius Pranciškus dėkoja Lenkijos bažnyčiai už didžią dovaną, už Joną Paulių II ir linki, kad toliau visos visuomenės labui būtų sėkmingai naudojamas šalies tikinčiųjų turimas maldos, artimo meilės ir krikščioniško maldingumo potencialas. Popiežius Pranciškus linki, kad Jono Pauliaus II ir Jono 23 kanonizacija suteiktų naują impulsą bažnyčios veiklai. Popiežiaus kalboje paminėtos ir 2016-aisiais Lenkijoje vyksiančios pasaulio jaunimo dienos, kuriuose, jei Dievas duos, ir Pranciškus ketina dalyvauti. Įrašo pabaigoje popiežius sveikina visos Lenkijos gyventojus, taip pat ir tuos, kurie nepriklauso katalikų bažnyčiai. Visi esate mano širdyje, visus jūs te laimina Dievas, sako Pranciškus.
Šiaurės Italijos Bergamo dienraštis Ecco di Bergamo paskelbė popiežiaus Pranciškaus kreipimasi tiek į visą vyskupijos bendruomenę, nuo vyskupo iki pasauliečių, nuo jaunų iki senų, tiek į civilinę bendruomenę. Popiežius visus sveikina artėjant iš šių žemių kilusio Angelo Roncalli, popiežiaus Jono 23 kanonizacijai, iškilmingam pripažinimui šventuoju Romoje šį sekmadienį. Žinau, kiek rašo Pranciškus daug gero jūs linkite popiežiui Jonui ir kiek jis linkėjo savo žemėms. Jūs kviečiu dėkoti viešpačiui už didelę dovaną, kuria buvo jo šventumas visuotiniai bažnyčiai. Jūs padrasino išsaugoti atmintį tos aplinkos, kurioje šis šventumas pražydo, neturtingose, tačiau viešpatės meilės jungiamų šeimų giliame ir kasdienėme tikėjimo gyvenime. Pasaulis, žinoma, pasikeitė. Krikščionių bendruomenė susidūrė su kitais iššūkiais, tačiau Jono 23 palikimas ir toliau įkvėpė gyventi guodžiančio evangelizavimo džiaugsmu ir būti žmogaus palydovu.
Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus penktadienį Twitterio bendruomenę paragino pasitikėti tikėjimo jėga. Niekada neturime leisti, kad mūsų užvaldytų pesimizmas, juk tikėjimas kalnus kilnoja.
Žymiojoje Venecijos bazilikoje buvo iškilmingai paminėta Šventojo Morkaus evangelisto, kuriam ji ir dedikuota liturginė šventė. Venecijos patriarchas Francesco Moralija homilijoje kalbėjo apie Šventojo Morkaus figūrą ir jo paliktą evangeliją, primindamas, kad Morkaus relikvijos į Veneciją buvo atgabentos 828 metais. Morkaus evangelija primena, kad aplink Jėzų buvo ne viena apaštalai ir minios, bet daug kitų žmonių su konkrečiais veidais ir vardais. Marija Magdalietė, Lozorius ir jos seserys Marija ir Morta, Nikodemas, Juozapas iš Arimatėjos ir kiti. Žinome, kad Morkus buvo Šventojo apaštalo Pauliaus, o vėliau Petro mokinys ir bendrakeleivis, su abiem susijęs asmeniškais, draugiškais ir artimais ryšiais. Kai kurie komentuotojai išvelgia Morkaus autobiografinį štrichą jo Evangelijos 14 skyriuje, kuriame pasakojama, kad suėmus Jėzų visi pabėgo, tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę, jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Tačiau savo bažnyčios istorijoje Eusebijus cituoja antrojo amžiaus vidurio vyskupą Papiją, pasak kurio Morkus asmeniškai Jėzaus nepažinojęs. Tačiau ištikimai ir atidžiai perdavęs tai, ką išgirdęs iš apaštalo Petro. Morkaus evangelija ir ankstyviausia po jos buvo parašytos Mato ir Luko, kai kuriais klausimais išsamesnės ir detalesnės galiausiai Jono evangelijos. Tad Morkus yra tarsi paties evangelijos žanro tėvas. Morkaus evangelijoje Jėzų pirmiausia pažįstame kaip nepaprastą gydytoją, tačiau jo evangelijos brandulys yra tikėjimas į Jėzų Kristų kaip į Dievo sūnų. Jėzus nėra šiaip gydytojas stebukladarys, bet Dievo sūnus, o tai atskleidžia kryžiaus drama. 15 skyriuje pasakojama apie romėnų šimtininką, nepriklausiusi žydų sandorai, kuris išvydęs Jėzaus mirtį ir jas lydėjusias aplinkybės išpažįsta. Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ketvirtadienio balandžio 24 dienos vakare rytų bažnyčio kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri aukojo šventasias mišes popiežiškoje armėnų kolegijoje Romoje, paminant armėnų genocidą susijusį su Osmanų imperijos 1915-1916 metais vykdytomis etninėmis deportacijomis. Nuo jo praėjo jau beveik 100 metų, tačiau jis vis dar tebėra neužgyjusi žaizda armėnų atmintyje. Atmintis yra pareiga ir tuo pat metu neužgniaužiamas sąžinės ir širdies poreikis. Homilijoje sakė kardinolas Sandri. Priminęs armėnų vienos iš pirmųjų krikščioniškų tautų istoriją, jis linkėjo, kad iš atminties ištrykštų malda ir pasiūlymas. Malda už taiką visų aukų, kurios kenčia nuo neteisingumo, pradedant nuo tų, kurie pražuvo tuose labai liūdnuose įvykiuose, kuriuos patys armėnai vadina didžiuoju blogiu. Malda padeda išlaikyti žmogišką ir krikščionišką viltį. Taip pat iš atminties te gimsta pasiūlymas arba siekis būti vieningais tarpusavyje, te gimsta taikos ir susitaikymo ieškojimas.
Gerasis popiežius Jonas 23-asis daugiau kaip pusės amžiaus atstume gali atrodyti pakankamai tolimas, tarsi niekuomet nepažintas prosenelis, gyvenęs kitoje epochoje. Tačiau popiežius Jonas yra savotiška išimtis, visų pirma, todėl, kad jo vardą nuolat primena ir dar ilgai primins bažnyčios gyvenimui kardinalus Vatikano antrasis susirinkimas, kurio vaisiai dar noksta. Antra vertus, laiko atstumą su popiežiumi Jonu 23-uoju gerokai sumažina kita išskirtinė aplinkybė. Tai, kad jo asmeninis sekretorius Loris Capovilla dar gyvena ir yra labai šviesaus proto. 99 metų kardinolas yra neišsemiamas žinių apie palaimintąjį Joną šaltinis ir jo dvasinio testamento tesėjas. Capovilla 10 metų buvo asmeninis sekretorius, lydėjęs Roncalli nuo Venecijos patriarchato per visą pontifikatą Romoje iki pat mirties. Loris Capovilla dėl senyvo amžiaus nežada dalyvauti dviejų popiežių kanonizacijoje šį sekmadienį, tačiau neatsisako interviu suteikiamos progos paliudyti dar ką nors apie būsimą šventąjį popiežių Joną, tad ir pokalbyje Vatikano radijui kitaip negalėjo būti. Kardinolą Capovilla, palaimintojo popiežiaus Jono 23-ojo ištikimą į tarną, prieš savaitę, balandžio 17 dieną, kalbino mūsų bendradarbis Fabio Colagrande. Kodėl popiežius Pranciškus nutarė kanonizuoti Joną, nelaukiant patvirtinančio stebuklo jo užtarimu? Negaliu kalbėti už šventąjį tėvą, tačiau žinau, kad jis nori pratęsti, manau, ne tik popiežiaus Jono 23-ojo, kiek iš aukščiau atėjusi įkvėpimą sukviesti visus vyskupus, viso pasaulio vietinės bažnyčias, kad būdami kartu įsiklausytų, melstusi ir broliškos meilės vedini, pasvarstytų, ką dar padaryti, kad mūsų laikų žmonės, kad 21-ojo amžiaus žmonija galėtų teigiamai atsiliepti į popiežiaus Benedikto 16-ojo kvietimą, kurį jis taip išreiškė. Susirinkimas buvo 21-ojo amžiaus šiaurės žvaigždė. Jis nepasakė šiaurės žvaigždė šiemet, rytoj arba poryt. Jis pasakė 21-ojo amžiaus šiaurės žvaigždė. Tačiau tai nėra tik vieno įvykio kelionė. Tai Jėzaus žinios kelionė, tai Evangelijai Gaudium. Nematau nieko nepaprasta visame tame. Bažnyčia yra mama, yra motina, kuri teisia savo vaikus. Jei ji amžių bėgyje paskiria dėmesį vienam ar kitam žmogui, vyrui ar moteriai, iškelia kaip sektina pavyzdį visiems krikščionims, ji tai daro būdama laisva. Pridursiu, ji tai daro vedama šventosios dvasios, kuri apšviečia bažnyčios kelią. Popiežius Pranciškus prie kiekvieno iš mūsų priartėja tarsi mama, tarsi tėtis. Jis paima už rankos, tačiau neverčia. Jis mus įtikina. Jis neskelbia ką nors iš savęs, iš savo kaip jėzuito nepaprastos kultūros arba iš garbiosios ir didingos argentiniečių žemės. Ne. Jis ateina Jėzaus vardu ir kalba tik apie Jėzų. Parašėte atsiminimuose, kad Jonas 23-asis žadina ne nostalgiją, o stimulą žvelgti į priekį.
Intendo dire che noi non siamo custodi di un santuario, di un reliquiario, di un museo. E Giovanni te l'ha detto, siamo chiamati a custodare un giardino.
Noriu pasakyti, kad nesame šventyklos, relikvijoriaus arba muziejaus prižiūrėtojai, taip yra pasakęs popiežius Jonas. Esame pašaukti prižiūrėti daržą, kuriame pasodintos žodžio sėklos, įsikūnijusio žodžio, ir auginti daržą, kad padėtume priartinti naujas sekmines, naujas velykas, naują pavasarį, ne tik visų mūsų, o visos žmonijos džiaugsmui. Esame pakeliui, dar nepasiekėm tikslo. Dar reikia nueiti ilgą kelią. Suprantame, kad turim lobį, kad turim jį ne tik prižiūrėti, tačiau pasiūlyti visam pasauliui. Evangelijai Gaudium. Evangelija yra gražioji naujiena. O kas yra ta gražioji naujiena? Naujiena ta, kad esu Dievo vaikas ir Dievas manęs neapleidžia. Kaip gražu klausytis, kaip popiežius kasdien ar vos ne kasdien sako, Jėzus neatmeta nieko, jis laukia visų.
Leikome deskriverei.
Kaip apibūdintumėt 10 metų praleistų su popiežiumi Jonu kaip jo bendradarbiu? Ne, nebuvau popiežiaus Jono bendradarbis, o nereikšmingas tarnas, kaip daugelis kitų, kurie matė jame Dievo siūstą žmogų. Niekada nesijaučiau nei bendradarbiu, nei sekretoriumi ir gink Dieve tikrai ne idėjų generatoriumi. Man rodos, tai būtų didžiulis skandalas. Esu kupinas džiaugsmo, kad galėjau būti greta žmogaus, kuris tikrai buvo Dievo vedamas, kuris iš tikrųjų sėjo sėklą. Jis negalėjo įgyvendinti pilnutinai visą, ką buvo numatęs. Kažkiek tų sėklų liko. Ką jums reiškia balandžio 27-oji kanonizacijos diena? Tai tik viena kalendoriaus diena. Nes krikščionio kalendoriuje visos dienos yra vadinamos šventėmis ar iškilmėmis. Visą laiką šventi, tikinčiajam visuomet šventi, visuomet velykos, visuomet prisikėlimas. Jau vien galimybė pakelti žvilgsnį į dangų arba paliesti krūtinę prieimus švenčiausiai yra neapsakoma dovana. Didžiulis lobis, didingas malonės ir šviesos slėpinys. Mums visuomet šventi. Sakė Vatikano radijui ilgametis palaimintojo popiežiaus Jono 23 sekretorius kardinolas Loris Capovilla.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Su jumis Marijos radijas. 15 valandą tiesiogiai iš Dievo gailestingumo šventovės transliuosime Dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Kviečiame jungtis visus širdimis, mintimis ir žodžiu.